ынтымақ қайда болса, ырыс сонда барамын деген бар. Түркия қашанда бауырлас қазақ елін әрдайым қолдайды және қауіпсіздігіне, тұрақтылығына, территориялық тұтастығына, экономикалық әлеуқатының жақсаруына айрықша мән беріп келеді. Екі ел ынтымақтастығы ықылас пен даму үстінде. Оған мысал 2023 жылдың 10 қазаны күні Алматы облысының қызмет көрсету және тамақтандыру саласындағы инновациялық технологиялар колледжі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын базасында Түркия елі Анталия қаласындағы Мехмет Зеки Балджы кәсіптік лицей мен білім беру ұйымдарының арасында ынтымақтастықты нығайту, жалғастыру мақсатында меморандумға қол қою рәсімі өткізілді. Меморандум аясында колледждің материалдық техникалық базасымен танысу, мастер-класстар негізінде екі елдің үздік мамандары өзара тәжірибе алмасып, ойларын ортаға салды.
Сүрікшісі қызармыш екмек,
бұл ба? Біз пиши дейміз, пиши.
Болсак.
Болсак.
Бұл да біздің түрік, әвет, ән севді емеклер.
Тағама, бауырсақ ұтмақ.
Түркия елінен қонақтарымыз келіп атыр. Түркия елінің қонақтары өздерінің тағамдарын ұсынып атса, біздің қазақ елінде қазақтың кең дастарханында жиі ұсынатын бір тағамның түрі ол тұшпара. Сол тұшпараны қалай жасалынатын, қалай ұсынатын біз түрік елдік халқына көрсетіп ұсынып атырмыз.
Манты қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Қамыр өнімдерінен дайындалады. Ішіне қой еті, сиыр етін жаңағы іш май қосып дайындайды. Оның қазір біз бүгін екі түрін дайындап жатырмыз. Екінші түрі қуырылған манты, яғни қошан мантысы. Сонымен қатар буда тапсырып жатырмыз мантын.
Милли емеклерімізден бірі манты, бірісі қаврылмыш манты, екінші қатса. Бұ да шімді сыжақ суя, яғни қайнайын суын үстіне қойыруз. Яқлашы 45-50 дакикада бөлі пішіо.
Hazırlamış olduğumuz ekmek tatlısı. Ekmeklerimizi fırında gevretiyoruz. Şurupla ıslatıp üzerine un, tereyağı, sütle, şekerle bir muhallebi yapıyoruz. Meyvelerimizi, şeftalilerimizi de üzerine glaze ediyoruz. Şekerle kızartıyoruz. Tekrar bir şurup veriyoruz. Hafif, yemesi hoş, çok ağır olmayan tatlılarımızdan bir tanesi. Biz bu tatlıyı Türkiye'de bayatlayan ekmeklerimizi değerlendirmek için de yapıyoruz. Atık dışarıya gitmesin. İsraf mutfakta yapmak iyi bir hoş bir şey değil. Her zaman aşçı elindeki malzemeleri değerlendirerek en lezzetli yemekleri çıkarmalıdır.
Бұл тәттінің шығу мақсаты дейді артық нандарды сырап етпес үшін осында 2-3 күндік тұрып қалған нандарды осылай майға қызартып алады екен, сосын тәттімен сироп жасап, бетіне сол сиропты құйып, сосын қамды үйде жемістер бар, соларды кесіп, шаймен ішуге болады дейді.
Колледж директоры Кишибаева Бақытгүл Тумархановна тілеулестігін білдіріп, екі ел арасында ынтымақтастықтың нығаюына белсенді күш салатындығын тілге тиек етті.
Кәсіптік техникалық білім беру саласында дуалды оқыту бойынша 40% оқыту және 60% практика соны жүзеге асыру мақсатында және халықаралық ынтымақтастықты нығайту негізінде біз Түркия мемлекетіндегі Анталия қаласындағы тамақтандыру және сервис колледжімен меморандумға отырып, бүгін мастер-класс халықаралық деңгейде шеберлік сыныбын жүзеге асырып жатырмыз. Шеберлік сыныбында Түркиядан келген әріптестеріміз өздерінің ұлттық тағамдарын ұсынуда және қазақстандық біздің білім алушылар мен мастерларымыз өзіміздің қазақтың ұлттық салт-дәстүрін соның ішінде ұлттық тағамды ұсынуда. Колледждегі негізгі мамандық тамақтандыру қазіргі заман талабына сай білім алушыларға біз тамақтандырудың қыр-сырын үйретіп 9-сыныптан кейін және 11-ші сыныптан кейін білім алушыларды қабылдап жұмыс жүргіземіз. Биылғы жылы колледжге 827 бала қабылданды. Білімін алып, білім алушылар Түркиядағы белсенді оқу орындарымен байланыс жасайды және қонақ үйлермен келісім шартқа отырып практиканы жүзеге асырады. Және өзіміздің қазақстандық ірі өнеркәсіп орындарымен де тығыз байланыс жасайды. Бүгінгі өтілген мастер-класта біз білім алушылармен бірге мастерлар Түркиядан келген қонақтарға қазақтың ұлттық тағамдарын ұсынды.
Түркия бізге стратегиялық серіктес қана емес, тамыры бір туыс ел. Бұл өзара қарым-қатынастың алтын діңгегі десек, артық айтпағандығымыз.
Выражая уверенность в дальнейшем сотрудничестве, желаем вам и вашему коллективу благополучия, успеха и процветания. Директор колледжа Шибаев Бахкульт Махановна.